Latvijas tirzniecības rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš vērtē, ja pandēmijas laikā vairāk cieta atsevišķas nozares, tad tagad karš Ukrainā un resursu cenu pieaugums ietekmē arī ražotājus un eksportētājus.
Mēs redzam pēc pēdējā futūruma indeksa, kas ir tāds uzņēmēja konfidences ir noskaņojumi mērījumi, gan tirdzniecībā, gan īpaši jau, kas svarīgi rūpniecībā, noskaņojums pasliktinās. Un tur galvenokārt iemesli saistīti ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, proti dažādas energoresursu izmaksas mums palielinās elektrību, gāzi, degvielu, kas dabiski būtiski ietekmē pašu izmaksu tajai produkcijai, kas tiek ražota, ir izaicinājumi saistībā ar izaivielu pieejamību, izaivielu izmaksām, metālas tur atsevišķi ķīmiskie produkti un tam līdzīgi. Kā mēs labi zinām, tad tā kopējā valsts labklājība jau principā turās uz eksportētājiem.
Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas atbalsta programma tika izveidota jau 2016. Gadā. Šīs programmas finansējums 7 gadu laikā ir 30 miljoni eiro, no tiem iztērēti vairāk nekā 20 miljoni, bet turpmāk uzņēmumi varēs saņemt lielāku atbalstu nekā līdz šim, stāsta LIA direktora vietniece eksporta jautājumos Iveta Strupkāja.
Līdzšinējo 50% vietā atbalstu ir iespējams saņemt līdz pat 80% un mainās arī kopējā summa, ko gada laikā var saņemt viens uzņēmējs, proti tā ir palielināta no 40 tūkstošiem uz 70 tūkstošiem. Līdzīgi arī turismā, arī šeit ir palielināts gan pieejamais atbalsta apjoms, gan intensitāte. Turismā ir nedaudz paplašināts šo atbalstāmo aktivitāšu klāsts. Šis ir tās augtais de minimis atbalsts, kas paredz, ka 3 gadu periodā viens uzņēmējs nevar saņemt vairāk kā 200 tūkstoši eiro atbalstu. Un tiešām jāsaka, ka uzņēmēji ir gana aktīvi izmantojot šo programmu. Vispopulārākās vienmēr ir bijušas un vēl aizvien ir starptautiskās izstādes, gan klātienē, gan attālināti. Tāpat arī pieprasīta ir produktu certificēšana un arī dalība dažādās digitālajās platformās. Tālāk jau tad seko produktu pielāgošanām, tirgiem, dažādiem starptautiskajiem, dažādu mārketingu materiālu izveide un izstrāde. Un tā tālāk.
LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš vērtē, ka atbalsta programma uzņēmējiem ir laba, bet jāredz, kā tā strādās praksē.
Reizēm gadās, un īpaši jau tajās reizēs, kad tiek pietiekam lielā tempā kaut kas gatavots, ja mēs varam atminēties pirmos atbalsta rīkus Covid sakarā, ja, tad tur tie labojumi bija nepārtraukti. Temps, protams, viņš nāk ar to blakni, ka par kaut ko uzreiz nav padomāts un tad ir jālabu. Tā ir diezgan ierasta prakse, ka ātri sataisot var gadīties, ka kaut kas būtisks nav pamanīts un tikai praksē jau piemērojot, tad var konstatēt, ka tur kaut kas pielabojums.
Vai valstī jāpalīdz visiem uzņēmumiem, arī tiem, kas līdz šim sadarbojās ar riskantajiem Krievijas un Baltkrievijas tirgiem? Latvijas Bankas vadošais ekonomists Uldis Rutkaste atgādina, ka finanšu nozare, kurā savulaik bija ļoti daudz Krievijas naudas un notika naudas atmazgāšana, jau ir veiksmīgi pārorientējusies, un tas jādara arī citu nozaru pārstāvjiem.
Daļai no uzņēmumiem īpašniekos bija krievu kapitāls. Daļa uzņēmumu ražoja tādas preces, pēc kurām pieprasījums ir Krievijā, bet varbūt citos tirgos pieprasījums pēc tādām precēm vai pakalpojumiem nav, ja tā kā tie iemesli ir bijuši dažādi. Un tāpēc šobrīd ļoti rūpīgi jāvērtē, vai vispār tam biznesam ir iespējas pārorientēties uz rietumiem. Tiem uzņēmumiem, kas ir gatavi un kas redz iespējas šajos apstākļos pārorientēties un beigt sadarbību ar Krieviju un uzsākt sadarbību ar citām valstīm, ja tur, manuprāt, ir vērts sniegt zinām atbalstu tieši caur LIA, caur dažādiem altumu instrumentiem, kas palīdzētu meklēt jaunus tirgus un kas varbūt starplaikā tur nodrošinātu likviditāti. Jo pretējā gadījumā, ja šī palīdzība netiek sniegta, lielāka varbūtība, ka uzņēmums kļūst maksāt nespējīgs, kas nozīmē, ka valsts budžetam zūd nodokļu ieņēmumu un cilvēkiem zūd darba iespējas, bezdarbs pieaug. Manuprāt, arī turismu nozarei zināms atbalsts sniegšana ir pamatot arī ar mērķi faktiski rast jaunus klientus, jo jāsaprot, ka Krievijas turisti šeit droši vien nu, kādu laiku noteikti nebūs. Un es zinu, ka ekonomikas ministrija lielu un altumu šie instrumenti jau ir iepriekš izveidot, arī finansējums tur ir pieejams, tā kā vienkārši šie instrumenti ir jāizmanto nu, konkrētajam mērķim.
LIA starptautiskās konkurētspējas veicināšanas atbalsta programmai atvēlēs 5,5 miljonus eiro, atsevišķu finansējumu saņems turisma nozare. Daina Zalamane, Latvijas radio.